Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани во емисијата на Радио Слободна Европа, ке слушате. Изјавите на политичарите укажуваат дека се поизвестни се предвремени парламентарни избори, велат аналитичари. Десетина имиња во редовите на СДСМ се разгледуваат како можни кандидати за еден председател, изјави премиерот Зоран Заев. Ловец на лажни вести од Белгија откри кумановска мрежа за лажни вести која действувала за време на американските избори во 2016 година. Експерти велат дека лажните вести имаат силно влијание врз креирањето на јавното мислење. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Владата ја испрати целосната содржина од Законот за употреба на јазиците на мислење до Венецијанската комисија заедно со алтернативниот текст од членот 8, кој не е составен дел од Законот, од причина што се постави прашањето за неговата усогласеност со Уставот, соопшти денеска Владата. Членот 8, кој не влезе во Законот, предвидува парите, поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи, фактурите и бандеролите да бидат напишани освен на македонски и на албански јазик. Комисијата за надворешни работи и одбрана при грчкиот парламент под водневна расправа го усвои нацрт законот со кој се ратификува и стапува во сила договорот од Преспа, пошто утре во 10 часот наутро по локално време ќе биде ставен на пленарна седница, додека гласањето ќе биде в четврток вечер. Комисијата со мнозинство ја усвои ратификацијата на конечниот договор за решавање на разликите и прекинување на времената спогодба од 1995 година, како и воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека останува работа пред Русија да може да постигне мировен договор со Јапонија за формално завршување на Втората светска војна. Путин денеска зборуваше во Москва по разговорите со јапонскиот премиер Шинзо Абе, кој рече дека тој и рускиот претседател ја потврдиле својата решеност да најдат решение за деценискиот територијален спор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако се следат изјавите на политичарите, се поизвестни се предвремени парламентарни избори заедно со председателските, велат аналитичари. Тие сепак сметаат дека вонредни парламентарни избори не треба да се одржат сега, бидејќи со тоа ќе трпат реформите потребни за поизвестни со Европа. Известува Фросина Димеска.
Владачката партија е поделена во однос на можноста да има предвремени парламентарни избори заедно со председателските, а опозицијската продолжува да инсистира тие да се одржат на пролет. Работите се очекува да станат појасни деновиве, како што брифираат избори од СДСМ викендов или најдоцна до крајот на месецов, партијата би требало да донесе одлука за можноста заедно со председателските избори во март да се одржат и предвремени парламентарни. Постои расположение кај главните политички фактори, особено од македонскиот блок, за предвремени парламентарни избори. Вели Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Како што се развива дебатава и според изјавите во медиумите, мислам дека оди во насока на одржување на истите, меѓутоа повторно ќе кажам од асок на тоа што е потребно на земјата и што е државен приоритет и интерес, мислам дека истите не треба да се одржат сега во најмала рака.
И представниците на меѓународната заедница, како на пример Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, бараат воздржување од таквите идеи и посветување на реформите потребни за напредокот кон Европската унија.
Јас мислам дека се ќе зависи од тоа каков фидбек ќе имаат партиите на власт од меѓународниот фактор. Значи, сепак тие на некој начин ќе одредуваат агендата во периодот што следува.
Вели политичкиот аналитичар Џелјал Незири. Еден од аргументите пак зошто треба да се одржат предвремени парламентарни избори е тешкотијата да се достигне цензот од 40% необходни за да се избере председател, ако изборите да само за шеф на државата. Според Незири, ако ВМРО-ДПМНЕ се одлучи на бојкот на председателските избори, ако нема и парламентарни сонив, тогаш би се повторила истата излезност како и на референдумот, односно под 40%. Трошановски пак вели дека тоа не треба да биде оправдување за постојано се спроведуваат нови избори. Инаку, последни председателски избори без сонив да има предвремени парламентарни или локални се одржаа пред 15-тина години, кога Бранко Црвенковски го победи Сашко Кедев. Тогаш излезноста беше 53,6%. Потоа цензусот беше намален на 40%, па на изборите во 2009 година, кои се одржаа заедно со локалните, Ѓорѓи Иванов го победи Любомир Фрчковски, а одзивот беше 42,61%, односно малку над потребниот минимум. Во 2014 година претседателските избори беа заедно со предвремените парламентарни, а одзивот тогаш беше околу 54%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
10 имиња од СДСМ се разгледуваат како можни кандидати за еден председател, изјави денеска премиерот Зоран Заев, истакнувајќи дека меѓу нив има македонци, албанци, турци, срби, со цел да се најде личност која ќе биде најприфатливо консензуално решение. Тој додаде дека за кандидатите се прават оценки од размислувањето на граѓаните и се вршат консултации со граѓанскиот сектор. Марија Митевска.
Околу 10 имиња анализира СДСМ како потенцијални кандидати за предстојните председателски избори, изјави премиерот Зоран Заев на денешната заедничка пресконференција во владата со вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на Агенцијата за патишта. По имињата кои се појавиа во јавноста како актуелните министри и функционери Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Стево Пендаровски, Заев не посочи за кого точно станува збор, дека се анализираат имиња меѓу кои има и представници од сите етнички заедници.
Мислам дека нема партија од поголемите што не прави анализи и рейтинзи во моментот. Зошто? Заради тоа што секој сака да победи, секој сака да застане зад вистински кандидат, секој сака да на граѓаните им понуди најдоброто што постои. Да, и ние правиме истражување во овој момент по разни основи за да можеме секако да донесеме најпаметни одлуки.
Според него владеачката партија ќе се обиде да го најде најприфатливото решение кое би значало максимално консензуален кандидат за председател. Иако, како што рече Заев, невозможно е и опозицијата и власта да застанат за истиот кандидат, но посочи дека ќе се обиде да разговара за прашањето со дел од опозицијските партии.
Консензуалниот председателски кандидат, уште еднаш напоменува, не треба да биде меѓу Зоран Заев и Али Ахмети или било кој. Треба да биде на граѓаните. Има такви луѓе во Македонија. Ако бидеме пред се одговорни за државата, во внимателни постапки и процедури кои што политичките субјекти ги имаат заради давање на подршка на кандидат за председател, анкетите и истражувањата, слушањето на внимателно на граѓаните ќе го најде. Верувам дека тоа е возможно и сите дури во Македонија да застанеме, така. Не е реалноста во државата, но е возможно, посебно со очекувањето за председател кој што ќе им биде председател на сите граѓани и навистина ќе ги нема тие слабости кои што досегашниот председател на Република Македонија ги покажа во делот на мултикултурализмот, мултиетничкото општество и нашите одговорни политики во делот на интеграциите на Македонија во Европската унија и НАТО.
Тој најави дека СДСМ во петок има средба на централниот одбор на кој ќе се разговара и за председателските избори, но не прецизираше кога точно ќе биде познато името на нивниот кандидат. Заев само посочи дека зависи од процедурите, роковите и кога точно ќе се одржат изборите. Тој уште еднаш порача дека е надвор од конкуренција и дека не планира да се кандидира за председателските избори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановска мрежа за лажни вести, која е откри белгискиот ловец на лажни вести Мартенс Хенк, била многу посилна од велешката за време на изборите во САД во 2016 година. Според експертите, лажните вести остваруваат две цели – политика и профит, и имаат силно влијание врз креирањето на јавното мислење, особено кога публиката е постојано во допир со нив. Прилог на Емил Златков.
Велешаните кои правеа лажни вести за време на кампањата за претседателските избори во Соединетите држави во 2016 година се тинеџерска работа во однос на кумановската мрежа што ја откриле белгискиот ловец на лажни вести Мартенс Хенк и холандскиот сајт Newscatchers. Велешаните воопшто не биле во центарот на создавањето лажни вести во корист на тогашниот кандидат, а сега претседател Доналд Трамп, туку екипата на професионалниот двојник на РМ Слаѓан Цаго Бојковски. Белгијецот го исконтактирал Бојковски пред да го објави истражувањето. Тој прво негирал, но потоа рекол дека сите во Македонија тоа го прават. Бојковски не одговори на прашањата што му ги испрати Радио Слободна Европа. Лажните вести се во фокусот на истражувањата во светот последните две години, бидејќи како што велат аналитичарите, тие во голема мера влијаат на јавното мислење, на креирањето политики и се дел од модерната хибридна војна меѓу Западот и Русија. Дали мрежата на Бојковски е создадена со цел само за заработка или има и политика во позадина, нема одговор. Но како и да е, како што велат експертите, лажните вести ги оствариле и двете цели, и политика, и профит.
Ширењето на лажните вести и дезинформација е вообичаена политичка практика, која посебно добива на интензитет и актуелност во последните неколку години, кога индивидуи се вклучени во ваков тип на субверзивни активности, не може да се занемарат и бизнес интересите и нивните лукративни цели.
Вели Илија Джугуманов од Евроатлантскиот совет на Македонија. Експертите велат дека лажните вести може да бидат дел од модерната хибридна војна, која последните години Русија ја води против Западот, бидејќи авторите на лажните вести може би ги прават заради профит, но некои други користи за политички цели. Джугуманов вели дека мора да постои директна врска.
Сега лажните вести имаат огромно влијание во формирањето на јавното мислење, посебно замајќи го предвид фактот дека пошироката јавност и млади повозрасни луѓе секојдневно се во допир со широк спектар на информации за кои најчесто немаат некоја селекција или одредена подлабока анализа дали тие вести се поддржани со факти и слично. И сега во таа насока ширењето на лажните на дезинформациите може да се смести во концептот на хибридна војна или поголема политичка кампања, доколку индивидуите кои се дел од овие процеси и кои ги креираат лажните наративи директно се поврзани или имаат некакво влијание во насока на руските интереси преку кампања дезинформирање или други форми на манипулација.
Вели Джугуманов за Радио Слободна Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Околу 3000 луѓе учествуваат на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, кој се одржува од денес до четврток. Оваа година не учествуваат западните земји поради домашната политика. На врвот на агендата на годинешниот форум се грижите околу намалувањето на растот на глобалната економија. Љупчо Накев.
Глобалната несигурност, вклучувајќи го и популизмот и економскиот намален раст, фрлаат сенка на годинешниот светски економски форум во Давос, Швајцарија. Отсуството на западните лидери оваа година се нов предизвик за процесот на глобализација и дополнителен поттик на популизмот, оценуваат експертите. Снежниот Давос изгледа ладно и тивко, за разлика од минатите години кога го надлетуваа хеликоптери, а обезбедувањето беше на највисоко ниво. Светските лидери ги нема. Американската делегација го откаже учеството во Давос поради проблемите со неусвоениот буџет. Британската премиерка Тереза Меј го прескокна Давос поради Брекзитот, а Макрон поради внатрешната ситуација во земјата. Многу од овие предизвици со кои се соочуваат западните лидери се поради домашната политика. Тие треба да се справат со судирот меѓу глобализацијата и реакциите на национализмот, оценува професор Александар Бец од Универзитетот во Оксфорд. Грижите околу намалувањето на растот на глобалната економија се на врвот на агендата на годинешниот форум во Давос, на кој се присутни околу 3000 учесници кои ќе дебатираат на околу 400 семинари. Клаус Шваб, основачот на форумот, изјави дека очекува од и на собирот ќе има повеќе дискусии за глобалното управување.
When President Xi Jinping was in Davos 2 years ago,
кога кинескиот председател Си Джинпинг беше во Давос пред две години, ја потенцира потребата од одржување на глобалните системи, на глобалниот пазар, а ја нагласи и важноста на мултилатерализмот, што значи глобализација. Но денес, додава Шваб, имаме потреба од две работи. Глобализацијата да биде поинклузивна и да обрнеме поголемо внимание на четвртата индустријска револуција, на новите технологии кои ни нудат уникатни можности за иднината. На агендата на форумот се и дигитализацијата, вештачката интелигенција, како и климатските промени. Инаку вчера, пред почетокот на Светскиот економски форум во Давос, Меѓународниот монетарен фонд ја ревидира прогнозата за економскиот раст во светот за 0,2% за оваа и за 0,1% за наредната година.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.